host Českého rozhlasu Ostrava.
Přívětivé dopoledne vám všem tady ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Ráda se potkávám s lidmi, kteří jsou čímkoliv zajímaví a možná trochu vybočují, řekněme, z té běžné šedivé reality. A myslím si, že tohle může naplňovat můj dnešní host Petr Holuša, kterého zdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
Když řeknu, že vy máte vášeň v uzlování, tak to je vlastně vystihující asi, že jo?
Tak je to jedna z vášní, kterou máme. Jako prioritně to byla samozřejmě turistika a s tímto uzlování jako souvisí.
No ale my se teď budeme bavit o úrovni trošku mistrovštější, protože v uzlování se konají závody. Když se budeme bavit třeba o uzlařské regatě, což je vlastně soutěž.
Tak je to určité mistrovství. V podstatě jsme neoficiální mistrovství České republiky ve vázání šesti uzlů. Když si v minulosti to bylo nazváno jako šest základních uzlů, celých 41 let se vážou pořád ty samé uzly a krom jednoho ročníku se to váže pořád na stejném místě.
Já si to pamatuju z dětských táborů, tráčí smyčku, pak je tam nějaký ambulantní uzel, ano. Lodní,
Škotová spojka, zkracovačka.
Jo, to má pořadí.
No tak ono to má pořadí, vlastně je definováno, že závodníci běží ke kůlu, u kůlu uvážou lodní smyčku, nesmí uvázat nahozením, pak se vážou spojky, takže se váže ambulantní, škotová, rybařík, mezitím se uváže vlastně zkracovačka a na konci jako poslední uzel musí být dračí smyčka.
A to všechno vážete na jednom
provázku? Váže se to v podstatě na čtyřech lanech nebo provázcích o průměru asi 5 mm délky do 2 metrů, které leží na zemi vlastně ve dvou řadách vedle sebe.
To už se bavíme o závodu jako takovém.
To znamená, váže se to na čtyřech lanech šest uzlů.
No výborně, ale když se teďka vrátíme k tomu uzlu samotnému, v čem to mistrovství, pardon, ještě teda spočívá? Jako ten uzel, když se uváže, prostě vypadá stejně.
Má stanovené určité pravidla, jak může vypadat, protože ty uzly jsou i částečně zaměnitelné. Jako ambulanční se třeba zaměňuje s babským uzlem, Škotová spojka v podstatě má určité pravidla, jak může být uvázaná, vzniklo to vlastně ze škotové plachty, aby byla funkční. Jo, takže tohle to se nemůže zaměňovat, no a potom rybářík musí samozřejmě zapadat do sebe, nebo rybářská spojka.
Kdybyste tohle to našel, mluvíte o tom, že prapůvod to má v turistice?
Já jsem se v podstatě tady k tomuto poprvé s uzlařskou regatou, jsem se setkal nějaký čtvrtý, pátý ročník, kdy už tady probíhala, kdy jsem bratra doprovázel vlastně jako člena turistického oddílu BVU na tuhle soutěž. A po pár letech, když jsem založil turistický oddíl, tak se nabídla možnost účastnit se této soutěže, to znamená od nějakého 10. ročníku už se pohybuju kolem téhle uzlařské regaty, kdy tím, že člověk dělá vždycky něco navíc, nedělá jenom tu práci, ale dělá něco i pro ostatní, tak jsem se až postupně dostal přes turistickou komisi, asociaci turistických oddílů, klub českých turistů, až k organizování téhle akce.
Tohle mi přijde jako velmi specifický zájem nebo umění nebo koníček. Jak dalece je teda atraktivní pro kolik jiných dalších lidí?
V podstatě tady u nás v Moravskoslezském kraji máme velmi silnou základnu těch turistických oddílů, kde se tyhle uzly používají a před 41 lety nebo 43, když vezmu covid, kdy byla vynechávka. Tady s tímhle si přišli vlastně pionýři. Prostě hledali nějakou soutěž, která by byla v takovém tom období, kdy se nejezdí ven, protože je zima a hledal nějaké vyplnění, no a přišli s tím, že by vyzkoušeli vázání těchto šesti základních uzlů, jak se jim tehdy říkalo. Jo, takže to se rozvinulo, no a postupem doby se samozřejmě, jak šla technika, takže se to zlepšovalo, zlepšovala se potom i technika vázání těch uzlů, když se na to specializujete jako na rychlost. A vznikla z toho taková krásná soutěž, která dneska už není jenom o tom soutěžení, ale už je to vlastně i setkávání.
Já jsem se koukala a člověk na to narazí opravdu napříč republikou.
Právě to je to, co jsem říkal. My jsme začínali jako první, od nás se učili potom ostatní oddíly, rozneslo se to až do Ústí nad Labem, v Pardubicích, v Hradci Králové. Nějaká regata proběhla i v Praze. A to jsou oddíly, které tady v minulosti k nám jezdili a vlastně sbírali jakoby zkušenosti tady z těch našich regat. Samozřejmě vyvíjel se i systém toho soutěžení, kdy si se soutěžilo tak, že prostě musel uvázat uzel a prošel do dalšího kola, a už asi posledních 30 ročníků se váže spíš na čas a podle času se to rozlišuje.
My se bavíme o šesti základních uzlech, ale předpokládám, že tím pádem je jich daleko větší množství.
Určitě uzlu je vícero, ale těchto šest jsme zachovali. Když si to byly základní, dneska už se to trošičku změnilo, protože i ty základní uzly už se definovaly některé trochu jinak. A to je dáno tím, prostě jak se to vyvinulo, že dneska jsou technické uzly. Technický uzel patří mezi základní, co už používají horolezci a tak dále.
Řekněme, že to je úvod do hovoru s Petrem Holušou, je hostem Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Posloucháte Český rozhlas Ostrava, já tady trávím dnešní dopoledne s Petrem Holušou. Jak vás teda mám do toho tématu zasadit? Tak předpokládám nadšený turista a vazač, uzlař, organizátor uzlařské regaty.
Tak je to samozřejmě souvisí to s turistikou a samozřejmě souvisí to i s tím organizováním. Berte to tak, že za jeden den bývaly doby, kdy tam bývalo i 400 závodníků. Dneska nám závodí v průběru tak těch 180 až 200 závodníků.
I to mi přijde dost.
Ano, je to dost, ale tu organizaci už jsme takovým způsobem jakoby promakali, že dneska v podstatě začínáme příjezdem pořadatelů o 7:30 a o 14:30 končíme se vším všude, včetně vyhodnocení, rozeslání výsledků a se spokojeným zážitkem.
Co můžeme považovat za teda jako to mistrovství? Mluvil jste o tom, že se váže na čas, tak jako za jak nejkratší čas se takový úzel dá udělat?
Konkrétní úzel se liší podle rychlosti, ale celkově nejrychlejší čas byl 13,2 sekundy.
Když, všech 6 úzlů?
A ještě běžíte k tomu kůlu, jo, těch asi nějakých 13-14 metrů.
A vy to dáte za kolik?
Já jsem v průměru vázal tak 27-28 sekund. To znamená, patřil jsem takovým těm středním uzlařům.
Nejmladší uzlista?
Jeden z nejmladších uzlistů byl můj syn a její druhý syn a pak ještě děti některých dalších. To znamená, nejmladší se pohyboval kolem 3 let.
Předpokládám, že vy budete teda takový multivášnivec. Tak kam ještě sahá váš záběr?
Tak hraju český lakros třeba jednou týdně s kolegy z indiánského kmene z Ligy lesní moudrosti. No a pak samozřejmě nějaké ty sporty ještě mám a cykloturistika v hezkém období. Donedávna jsem teda ještě byl i předseda klubu českých turistů Moravskoslezského kraje.
Ten lakros, to mě zaujalo. Protože to je taky něco, co člověk nepotká úplně běžně.
Tak český lakros, ano, nehraje se to všude, ale zase je to jeden ze sportů, který se hraje v turistických oddílech. V podstatě ten lakros hraju teď aktuálně přes 20 let. A je to zase o tom, že v podstatě tu lakrosovou hůl si sám vyrobíte, sám si to vypletete.
Zase provázky, jo?
Ano, opětovně provázky a opětovně tam využíváte i některé z těchto uzlů. Tam už jsou samozřejmě použité i liščí, smyčky a podobně. Jo. Takže to je zase jiný druh uzlu.
Já to znám opravdu velmi letmo, jenom vizuálně vím, že je to vlastně velmi zvláštní náčiní. To, co držíte, jak to nazýváte teda?
Lakroska.
Lakroska. No a co to je teda? To není hůl, to není...
To je vlastně, je to lakrosová raketa. Mm-hmm. Patří to mezi raketové sporty a přišlo to k nám vlastně z Ameriky od Indiánů.
No a indiánský kmen, se kterým vy hrajete?
Tak ten kmen se jmenuje Wabash a patří do Ligy lesní moudrosti.
Výborně, já mám pocit, že teď se bavíme trošku o hvězdných válkách, nebo že ty už jsou za rohem. Se bavíme o Lize lesní moudrosti. A na jaké úrovni se tohleto tady u nás dá hrát?
Tak určitě existuje tady i Liga českého lakrosu. V minulosti jsme se účastnili nějakých volných turnajů, protože my to v podstatě netrénujeme, my si to chodíme zahrát pro radost, ale představte si, že to jsou týmy, které mají 25 a 20 lidí a tito hráči tam naskakují na tu hru tak, jak hokejisti v podstatě. A hraje to jenom 5 hráčů teda. A ten pohyb tou lakroskou je taky velmi specifický, aby vám vůbec ten míček z té síťky vyletěl, tak musíte...
Vy to do ní lapnete, anebo tím opravdu jako žduchnete jenom do toho míčku?
Ne, ten míček se nosí v té lakrosce, nebo běží se s tím, tak. Aha. Jo, můžete ho samozřejmě i odžduchnout a protihráč se vám snaží ten míček vyrazit a vy v určitém momentu prostě střílíte tak, že tu lakrosku musíte v určitém momentu zastavit, aby ten míček vlastně tím zrychlením pokračoval dál do branky. Velice důležitá je práce zápěstím, kdy v podstatě musíte tím míčkem kvedlat v té lakrosce, aby se vám udržel, protože nosit to jako vajíčko, tak vám to kdokoliv vyrazí. Jsou tam určité pravidla, že nesmíte jít až moc do těla, občas se to samozřejmě stane.
Je to hodně rychlé?
Ano, tento sport dovede být velice rychlý.
Branka je teda jak velká? Kam to musím trefit?
V oficiálních pravidlech ta branka je v podstatě o něco menší než házenkářská, ale kolem té branky je 3metrový kruh, do kterého nikdo nesmí, krom brankáře. My to hrajeme v tělocvičně na obyčejnou hokejovou branku a používáme vyznačené šestky a nesmí se střílet ze zadu, jakože zaběhnu za branku a strčím to do té branky.
I tohle to jste našel mezi turisty, jo?
I tohle je mezi turisty. Mezi turisty je to samozřejmě daleko víc. Tam turistické oddíly v naší oblasti dělají více těch sportů. Je to zaměřené hlavně na všestrannost a pohyb v přírodě.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava trávím čas s Petrem Holušou, mužem, který, a to mi teďka takhle v písni vlastně běhá hlavou, dost své zájmy točí kolem sportu, ale všechno se to odvíjí od turistiky, což je vlastně vnímáno taky jako sport.
Určitě turistika je vnímána jako sport, mimo jiné se tady v tomhle tom pořádají i turistické závody, které tady na severní Moravě máme celkem zastoupeny silnými oddíly, které vyhrávají i různá mistrovství. A tady u nás v okolí Ostravy, Orlové, Frýdku, Bohumína, Bílovce se pořádá i 3 až 4 nějaké závody za rok.
Jak se závodí v turistice?
Závodí se v turistice tak, že jsou vytýčené trasy, po kterých se běží, a na těch trasách jsou dovednosti, jako je poznávání stromů, kulturně poznávací činnost, azimutový úsek, to znamená, musí běžet s buzolou podle určitých azimutů, se orientovat přes kleštičky to cvakat, odhad vzdálenosti je tam hod míčkem vlastně do kruhu na cíl. V minulosti tam ještě bývalo i stavění stanu, to teďka jenom u některých kategorií je, a plížení. Běhá se buď to v jednotlivcích, nebo jsou soutěže dvojic, jo, jsou i mezinárodní soutěže.
A vy to rozhodcujete, takovéhle závody?
Já jsem v podstatě v minulosti byl i pořadatel některých těchto závodů, pak jsem jakoby z toho odešel, dneska už to dělají jiní, ale já chodím pomáhat jako rozhodčí.
Vážně mi to připomíná něco, co člověk pamatuje jako dítě. Protože tohle je vlastně úplně to nejpřirozenější, co člověk venku vlastně všechno může dělat. Házet něco někam, poznávání stromů, taky si pamatuju. No to plížení vlastně taky. Tohle to jsou vlastně místa, kde si můžeme oživovat věci, které jakoby jsou vlastně přirozené, ale my nemáme vlastně šanci se jich vůbec dotýkat.
Kdybychom to měli shrnout, tak hlavně je to pohyb v přírodě. Orientace v přírodě, protože jedna ze stanovišť je i orientace mapy. Ono dneska samozřejmě jsou různé GPS,
mapy a tak dále. No my jsme si na to hrozně zvykli, zadám si
ano,
to.
Ano, jsou pořád místa, kde vám to fungovat nebude.
Jasně.
Jo, přece jenom, když jdete od někud někam, tak potřebujete si určit trasu. Jako ta znalost není k zahození?
Rozhodně ne. A my stále spoléháme na to, že všechny tyhle ty technologie, které nám v tomhle tom pomáhají, jsou vlastně všudy přítomné, ale kdyby se něco kikslo, tak pak nám zůstane ta mapa s tou buzolou. A přiznám se, že tam jsem vždycky plavala, jakože buzola mi přišla, že je vlastně fakt docela složitá.
To je otázka názoru. Už samozřejmě jedna taková doplňující soutěž u té uzlaské regaty je i takový mini turistický závod, kde je seznámení se s tou buzolou, ale ono to tak složité není, když se vysvětlí 2-3 základní principy, tak to funguje. Ano, jsme zvyklí na technologie, ale vemte si, že si třeba zapomenete nabít mobil,
no, jasně,
a teď
ne.
Se vám vybije. A teď se máte od někud někam dostat. Jak to uděláte? Jak si určíte, jestli to zvládnu, nezvládnu, kterou trasu se dá? Musím si umět přečíst mapu, musím se podívat, jak je výškový rozdíl, jestli to je do kopce, nebo je to z kopce. A to je všecko dobré jako znát.
No, když to teďka takhle zmiňujete, tak vlastně mě napadá taková fakt modelová situace. Stane se přesně to, co jsme popisovali, mobil není k dispozici, protože prostě kiksnu a já jsem někde, kde nevím, kde jsem. Tak co mi tak nejvíc na první dobrou může pomoct?
Na první dobrou vám určitě pomůže turistické značení, protože turistické značení znamená průchodnost cesty a krajinou. Takže pokud půjdu po turistické značce, tak je to cesta, kterou se dá projít. Když se dám po nějaké lesní stezce a podobně, nevždy mě musí dovést tam, kam chci. Můžem najednou skončit. Jo? Takže Třeba to je jedna z dalších činností, do které jsem tak trošku zabředl v klubu českých turistů, protože, co si budeme vykládat, máme jedno z nejlepších značení na světě, my a Slovenská republika, protože jsme byli kdysi vlastně jeden stát, takže to ještě je pozůstatek minulosti. Když jsem třeba byl v Maďarsku a šel jsem se tam projít, tak pořád jdete vlastně po jedné barvě. Když jsem byl v Itálii, v Dolomitech, tak taky pořád chodil jsem po jedné barvě, akorát v tom bílém proužku, bylo to pasové značení, bylo číselko, malé, musel jsem ho hledat. Takže u nás je vlastně tady v tomhle tom taková výhoda té barevnosti, že člověk vidí a v minulosti samozřejmě platilo i rozlišení, ještě pořád se to snaží dodržovat, co znamená červená, žlutá, zelená, modrá jakoby značka, jo? Že červená to je vlastně vrcholovka nebo nějaký spoj od někud někam přes vrcholy, jo. Vlastně zelené značení je většinou takové ta snadnější cesta, žluté, to jsou vlastně strmé, náročnější, fyzicky náročnější, jo, a ty modré už jsou takové jakoby doplňující.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
S Petrem Holušou, mužem, který se dokáže orientovat v přírodě, trávím dnešní dopoledne tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Když se vrátím ještě k těm turistickým značkám, mě zajímá takový ten prvokreslič, jako je prvolezec, tak ve chvíli, kdy někde vzniká nějaká nová trasa, jestli ještě taková místa jsou vůbec, tak kdo ji určí?
No, tak určitě jsou takováto místa. V klubu českých turistů je přímo určitá specifická skupina, jmenují se značkaři. Jsou to v podstatě lidé, kteří mají přísnou jakoby organizaci, hierarchii, že prostě je krajský značkař, ten má pod sebou okresní značkaře a pak máme ty klasické značkaře. A když nám takhle vzniká trasa, tak samozřejmě chodí různé nápady nebo připomínky, že je třeba přiložit nějakou trasu, takže nejdříve se vyrazí a jde se prostě podívat, kudy by ta trasa mohla vést. Potom samozřejmě se musí pohlídat, jestli to jsou cesty Lesů České republiky, soukromé cesty, kde by se to mohlo vyznačit. Nemůžeme prostě i na obyčejný okap, který patří k nějakému domu, namalovat nebo nalepit značku. Musí být k tomu schválení majitele. Mm-hmm. Jo? Takže tohle všechno vlastně předchází tomu, než se vůbec řekne, bude se tady tudy značit. Pak se musí samozřejmě nechat vyrobit cedulky, musí se udělat sloupky, musí se potom nechat zabetonovat na místě, protože dneska v podstatě namalujete na strom značky, ale víme, jak to teďka chodí, prostě kůrovec, jo, všechno musíte to přemalovávat. A další takovou velkou činností těchto značkařů je, že v podstatě musí udržovat tu trasu. Takže ten značkař má přidělené trasy a teď už přesně nevím ty frekvence, jestli to je co dva, co tři roky, musí tuto trasu projít. Proč? Když to namaluju na strom, strom roste. Jasně. Značka má rozměr 10x10 cm. Kdyby jsme to nemalovali, tak značka se vám rozroste. Je obrovská. Strom neroste rovně, vytočí se. Je dokonce definováno, z jakého úhlu musí být ta značka vidět. Když je rozcestí, tak po určité vzdálenosti musíte na tu značku narazit, abyste věděla, že jdete správně. Jo, takže tohle z toho všecko, nehledě na to, že počasí na to působí a tak dále, ti značkaři se v podstatě starají i o to, aby ta trasa byla řádně neustále vyznačená. Značkaři to dělají dobrovolně, bez nároku na mzdu. A takhle to funguje i do dneška. Jediné, co se jim proplácí v podstatě, to je nějaké to jízdné, protože někam musí dojet, eventuálně se musí zajistit autem, aby se tam dojelo. Jinak ten čas, který s tím stráví a tak dále, nemají zaplacený.
To asi chápu, že to musí dělat lidi s vášní.
Nadšenci.
Nadšenci. Kreslí se to štětcem nebo se to stříká?
Kreslí se to štětcem. Pořád standardně mají na to šablony, anebo se to nalepuje a ještě v podstatě nebo se tam dává nějaký podkladový materiál, podkladová barva. Takže je to pořád ruční práce.
Jaká jsou pozadí takových běžností, kterým věnujeme velmi letmou pozornost? Vnímáme třeba takovéhle značky jako takovou samozřejmost, když jdeme někam na procházku. Ale co je za tím vším? Tak to je poměrně zajímavé zjištění.
Já jsem se i v minulosti účastnil nějakých aktivů těchto značkařů, protože jsem byl předseda, takže jsem mezi ně chodil. Bavil jsem se s nima a je úplně nádherné, jak tito lidé si dovedou prostě večer sednout, protože jezdili na víkend, kde si povídali o tom, bavili se o tom, co je správně naznačené, jak je to značené, teď si to promítali, vysvětlovali si to. To bylo úplně úžasné poslouchat ty lidi, jak dovedou prostě se bavit jenom o tom značení a s jakým nadšením to dělají.
No a když vy takhle jako zabřednete do hovorů, které vedete rád, protože vy jste tím nadšený, tak o čem všem byste takhle dokázal ty hodiny mluvit?
Tak já mám těch zálib spoustu, protože jsem právě tak trošku kreativní. Jedna z mých velkých zálib samozřejmě je akvaristika. Teďka jsem po rodičích vlastně dostal zahradu, takže mám velkou zahradu. Jsem taky ještě modelář, takže ve volných chvílích si skládám nějaké dřevěné modely, samozřejmě něco jednoduchého.
A co takové skládáte? Letadla?
Auta. No a potom tím, že jsem strojař, tak mám rád. A vyrostl jsem na tom, že jsem musel kreslit výkresy s trubičkovým perem a s tuší. Tak nějak postupem doby přišlo na to, že i na chatě Prašiva, kde jsem taky pomáhal s obnovou téhle z té chaty, tak ručně vypaluju jídelníčky.
Se pokouším teda jako přijít na to, kde se to bere. Co to je? Vy jste ADHD nebo jako neposedíte?
Ne,
co
nejsem,
to je?
Nejsem. Já jsem si kdysi dávno slíbil, že se v životě nebudu nudit. Takže prostě vyplňuji veškerý svůj volný čas a opravdu nejsem člověk, který přijde domů, sedne na gauč, dá nohy na stůl a čte si noviny, to opravdu ne. Jeden z mých projektů je pečení domácího chleba, to peču pravidelně, svůj kvásek,
máte
všechno,
jo?
Svůj recept. Mm-hmm. A jsem 17 let vedl se svojí ženou turistický oddíl, tak jsem spoustu lek naučil vařit.
Co vám popřát nejlépe?
Teďka hlavně je důležité to zdraví.
Moc vám to přeju. A ať vás ty věci těší co nejdéle. Těším se kdykoliv na jakékoliv příště s Petrem Holušou. Děkuju vám.
Dobře, děkuju vám taky.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.